Qohiraning Tahrir maydonida shodiyonalar hamon davom etyapti. Prezident Mursi ketgani juda to'g'ri qaror deydi Najot Abdulzohir. Yurtimizga xavfsizlik va tinchlik qaytib keldi. Bizni laqillatib vatanimizni tortib olishgan edi. Uni bizga qaytarishdi deydi u. Siyosiy tahlilchi Usama Al-G'azaliga ko'ra, Misrda ko'pchilik taraqqiyot yo'lini yangidan boshlashga tayyor.
I think after Morsi the whole Egyptian nation is now ready to rebuild.
Morsidan keyin Misr jamiyati davlat siyosiy tizimini tubdan o'zgartirishga, 2011-yilgi inqilob ko'zlagan tamoyillarni yodga olishga chaqiryapti. Xalqaro andozalarga mos keladigan haqiqiy demokratik tizim yaratilishi kerak deydi G'azali.
International criteria which we all agree.
Sudya Adli Mansur muvaqqat prezident sifatida kecha ishga kirishdi. Harbiylar tuzgan reja konstitutsiya qayta ko'rib chiqilib, yangi demokratik saylovlar o'tkazilishini nazarda tutadi. Ammo prezident Mursi tarafdorlari bu va'dalarga ishonmaydi, chunki prezident hozir uy qamog'ida saqlanmoqda. Musulmon birodarlar yetakchilari ham hibsga olingan.
Ya'ni bidayatul asr lumma bada'u hiya ghalf khamas qanawat.
Yangi davrni ular islomiy telekanallarni yopishdan boshlashyapti. Erkin fikr bildirish uchun qani imkoniyat? Bizning protest matbuotda chala yoritilyapti, deya shikoyat qiladi prezident Mursiyga xayrixoh Sobir Kamol. Yangi tayinlangan bosh prokuror Abdulmajid Mahmud adolat ta'minlanishini ta'kidlamoqda. Faqatgina amaldagi qonunlar doirasida ish ko'ramiz. Hech kimni nishonga olish, o'ch olishga yo'l qo'yilmaydi. Qonun har narsadan ustun, deydi prokuror. Misrda ko'pchilik prezident Mursi lavozimdan ketganini nishonlash bilan band. Boshqalar esa bu yog'i nima bo'ladi deya o'ylanib qolgan. Mamlakat qurolli kuchlari tinchlikni saqlashga va'da bermoqda. Shohruh Hamro, Washington.